glede seg til jul her. Ta og fortell den som sitter ved siden av deg hva du gleder deg mest til til jul. Det var en del av dere som kanskje ønsker dere, som gleder dere litt i pakker, eller hva? Det jo stor glede å få, det stor glede å gi bort, ikke minst til barn. Jeg jo enebarn, så jeg har ikke så mange tantebarn, men eller onkelbarn hadde det kanskje blitt i mitt tilfelle. Men jeg har, kona mi har masse på Færøyene, så får du håper jeg, barn hele tiden. Og det var sånn Samuel da, kan vi si, han som 4 år, han fikk det spørsmålet i fjor da. Av mor og far, hva ønsker du deg til jul? Jo, jeg ønsker meg en lillebror. Og da ville det ha seg sånn da, at mor kom hjem på julaften med en liten bror. Og det var jo kjempefint. Problemet jo bare at hun skulle stille spørsmålet i år, hva ønsker du deg til jul i år? At det blir litt hardt å leve opp til det, med sånn, det en lillesøster? Nei, det ikke en lillesøster, sånn. Hvis ikke alt for vanskelig og hardt for mor, så vil jeg gjerne ha en liten pony. Men det lot seg heller ikke gjøre. Det fantastisk med jul. Det også sånn at vi menn, jeg snakket om dette før, men i dag det litt ny vri. Det sånn at i jula så blir vi klar over liksom sånn hvor i livet vi er. Det første da, så sånn at det en. Mann nummer en han som tror på julenissen. Nummer to han som ikke tror på julenissen. Nummer tre han som kler seg som julenissen. Nummer 4 han som ser ut som julenissen. Og så kommer den 5. alderen som jeg egentlig ikke ønsker meg. Det han som tror han julenissen. Men det nå det. Vi kan reise oss opp, og så skal vi be sammen. Vi skal dele et budskap i 3 segmenter. Det første handler om Jesus som kom. Så skal vi snakke om han som kommer, Jesus som kommer. Og så skal vi snakke om vår respons. Og så kommer Daniel egentlig neste søndag til å snakke om det vi akkurat nå skal fokusere på. Nemlig det at Gud på en måte ødelegger grammatikken. Vi har både være han som kommer, men også han som til stede midt iblant oss. Takk Jesus for at du her. Takk for at du ved din hellige ånd her for å gi oss av dine gode gaver. Du som ønsker oss det beste. Nå ber jeg om at du må hjelpe meg og at du må hjelpe oss til å lytte til deg med hjertet. Og jeg ber om at våre hjertes øyne må få se noe av deg, sånn at vi kan forandres og forvandles fra innsiden og ut denne kvelden. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Og dere kan få lov til å sitte ned. Jula handler også om at Gud, eller ordet, ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. De gjeterne som fikk budskapet om dette barnet som var født på julaften, ble derfor kanskje ganske skuffet. For Guds herlighet i Bibelen egentlig et kjempestert lys som stråler. Og jeg tror nok at det var ganske rart at det de fant når de kom inn der i krybben i stallen, så fant de altså et helt vanlig barn. Det lyste ikke fra øynene hans. Han var altså et helt vanlig barn. Og det Bibelen sier at likevel, nettopp fordi han var et sånt lite, sårbart barn, så var det han som hadde vært med sin far å skape alle ting. På en måte kan vi si at Gud kommer under cover, som det heter på godt norsk. Og en som har laget en liten fortelling om dette, som jeg må si at det kanskje 10% hans fortelling i kveld, og så det 90% min fortelling. Jeg har nemlig da tenkt, siden vi liksom skal ha en filmavslutning også, og prøve meg nå da som, hva skal jeg kalle det, som manus til en type film, som nok kona mi, hva hvis jeg sier liksom The Holiday, Love Actually, Die Hard, nei, den ikke med. Det nemlig sånn at hjemme hos oss det sånn at det min kone som har fjernkontrollen på lørdag kveld, og det betyr at jeg har sett disse julefilmene, ikke bare en, men egentlig hvert år I de siste 15 årene. Men ja, de har satt en prek på meg, så jeg har faktisk i kveld tenkt å prøve å bygge videre på denne historien, og også på, en måte, på den måten nytolke noen av Jesu lignelser som handler, og vi skal ta første del, og det akkurat den biten som har noe med kirkegård å gjøre. Og han levde jo i Danmark, så vi får tenke oss her en blanding av Danmark på 1850-tallet omtrent, og da vår egen verden i dag. La oss prøve å ta da, denne fortellingen som egentlig jeg har prøvd å skape, og litt inspirert da, av han. I Danmark, som et yndig land, så bodde det en gang en konge som både var klok og vakker. Han hadde en slottsknekt, altså en personlig assistent, som hver dag dro ned og hentet ferske brød fra den kongelige kolonialen som leverte alt mat til slottet og som lå ved siden av der. Vi kunne kalle det Jensens bøfshus og konditori. Og når han kommer inn der, så det liksom som han kjenner han omtrent får. Han mister pusten. For kvinnen som står i ostedisken der borte, hun så vakker at Jonathan, som han het, som egentlig var fra Norge, han hadde sett mange vakre soloppganger i det norske fjellet. Han hadde sett enda vakrere solnedganger i den norske skjærgården, men denne kvinnen overgikk alt. Han var fristet til å holde for seg selv. Men som en nyfrelst, tidligere småkriminell fra det norske Sørlandet, så kjente han at han måtte være ærlig. Og han forteller derfor kongen om denne vakre kvinnen. Og jeg har valgt å kalle henne Regine, og akkurat der den tvisten Kirkegård. Kirkegård sa nemlig at mang en mann har blitt helt, blitt dikter, blitt geni ved den kvinne han ikke fikk. Jeg kan bare ha et personlig vitnesbyrd om at det går an å også få den kvinne du ikke fikk uten å bli helt dikter og geni, men det en annen historie. Det som var kvinnen som Kirkegård ikke fikk, hun het Regina. Og i denne fortellingen kan vi tenke oss at fordi at denne kongen ikke ønsket at en kvinne skulle velge han for hans makt, for hans status og for alle mulighetene som kommer med å være kongelig og være dronning, så velger denne kongen også undercover å kle seg ut som en fattig arbeidsløs gutt som da heter Søren, og som søker arbeid på dette matsenteret. Han ender opp ved siden av Regine, som jobber i ostedisken, og de blir kjent. Han oppdager at hun en ung jente som også tror på Gud, som elsker Gud, som elsker mennesker, som ikke minst elsker livet, og særlig ost. Hun har en forkjærlighet for ost. Men etter hvert som ukene går, og så begynner hun også da, å forelske seg litt overraskende. Det virker som om denne fattige gutten så klok. Han ikke så ekstremt vakker. Det for øvrig heller ikke faren til Regine, som en pastor-type. Men det finnes noen varme øyne, det finnes noen kloke ord. Hun ser at denne mannen virkelig bryr seg om mennesker, og at han elsker henne for hennes egen del, og så opplever hun at han tør å være seg selv. Som i og for seg litt ironisk, om at han ikke seg selv. 3 måneder går, og når de har funnet kjærligheten, så frir Søren, som også egentlig kong Christian. Og Regine sier ja. Han gir henne en ring og sier at dette ingen ekte diamant. Men det var det egentlig, for det var egentlig en ring som han hadde arvet fra sin bestemor, dronning Siren. Hun sier ja. Så begynner de å planlegge bryllup. Det bare et problem, det jo det at hun hadde alltid ønsket seg 3 ting, en vakker designerskjole. Levende lys, kanskje 100 stykker, hun var en fattig jente. Og så hadde hun ønsket seg, fordi at moren hennes var fra Færøyene. Og på Færøyene hadde de en sjelden ost, som heter rasturost. Det sånn smørost med råttens sauekjøtt inni. Og Søren, selv om han da visste at han var konge, ikke sant? Han tenkte at dette her blir lett match, men han skjønte at hvis han skulle få tak i den osten til bryllupet, så måtte han reise langt bort. Og der stopper historien så langt. Hvordan skal vi tolke denne fabelen teologisk? Jeg tenker det krevende, men det lett. Ja. Det kommer noen til Jesus, sendt fra døperen Johannes, og sier, har du sendt oss til deg, eller er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Da svarer Jesus, gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, evangeliet forkynnes for fattige, og salige er de som ikke tar anstøt av meg. Det er egentlig akkurat det samme som skjer som når kongen kommer undercover som en fattig arbeidsløs inn i matsenteret. Det var mange på Jesu tid som ba om tegn fra himmelen, og han ble fristet til å liksom gjøre en svær show-off og bli bært på engler, gå i luften, vise fram sin makt og majestet, kanskje stoppe all urettferdighet der og da. Og jeg tror egentlig han hadde lyst, for Israels historie var full av konger som hadde beriket seg på andres eiendom, stjålet andres eiendom, stjålet andres koner, misbrukt sin makt, misbrukt mennesker, og Israel lengtet etter en konge som kunne komme og sette stopper for det, og ikke minst kaste romerne, som var okkupasjonsmakten i Israel på den tiden, ut på sjøen. Men det som kommer er en helt vanlig mann. Et lite barn, svøpt, funnet i en krybbe, som vokser, blir snekker og entreprenør, forteller om Guds kjærlighet, tar imot de utstøtte, helbreder syke, de som ingen ville bry seg om, de som ingen hadde plass til, de som ble hysjet ned, de stoppet han for. Gikk han bort til dem, og så spurte han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den franske filosofen Pascal sier at det alltid lyst nok der Jesus er for de som vil tro, men det også mørkt nok for de som ikke vil tro. For han hadde, som profeten Jesaja sier, han hadde ingen herlig skikkelse. Han kommer som en som tilbyr kjærlighet, som aldri bruker sin makt for å tvinge noe menneske til å følge etter ham, men han kommer og tilgir tilgivelse og kjærlighet. Og vi ser det ikke minst i det som på mange måter er det som vi ser det på korset, men også på korset så sier jo Johannes, etter han har sagt at Gud ble menneske, så sier han, han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Det er altså ikke sånn at livet alltid er en amerikansk chick flick, altså en jentefilm, for de som da snakker norsk. Det hender at det er mulig å avvise Guds kjærlighet nettopp fordi den kommer sårbart som et lite barn. Han ga også avkall på himmelens herlighet, sin posisjon som elsket og tilbedt av englene i himmelen, så tok han på seg en tjener skikkelse og ble menneskelik. I sin ferd sier Paulus at han var som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden. Ja, korsets død. Han elsket Gud så høyt at han ga seg selv for å frelse oss fra oss selv, så vi kunne få tilgivelse for våre synder. Han er altså han som kom. Men Bibelen snakker også om et sceneskifte, at han er han som kommer. Og da skal han ikke lenger komme inkognito, men han skal komme som kongenes konge og herrenes herre. Det finnes et sceneskift i denne teksten i Filipperbrevet 2, som også er sceneskiftet i Guds drama i vår historie, hvor Paulus sier, derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt han navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det betyr altså at en dag skal han komme tilbake som konge. Og Herodes, som om du har lest juleevangeliet, så vet du at han forsøkte å drepe Jesus barnet. Men en dag skal han bøye kne og til Guds ære bekjenne at Jesus Kristus kongers konge og herres herre. Richard Dawkins, også kjent fra norsk TV i det siste, som forsøker å drepe den kristne troen, vil en dag bøye kne og bekjenne at Jesus Kristus herre. Ja, IS-krigerne som i dag i Midtøsten dreper de kristne som tror, skal en dag bøye kne og bekjenne at Jesus Kristus herre. Det er det vi bekjenner i den kristne trosbekjennelsen når vi sier at han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og Jesus selv beskriver sitt andre komme, om du vil, på denne måten. Men i de dager etter denne trengselstid, altså skal komme en tid på jorden som er den vanskeligste tid som har vært på jorden, skal solen bli formørket, og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes, og de skal se menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Og så kan du, om du går hjem igjen, lese Matteus 25 og den store domscenen. Men han skal også bli synlig som alles herre, og så skal han dømme levende og døde, og så skal han gjøre slutt på alt ondt. Og bringe det evige Guds rike. Det står han skal tørke bort den siste tåre fra deres øyne. Og så skal himmel og jorda bli sånn som Gud har tenkt. Hva betyr det at han skal dømme levende og døde? Domsscenen i Matteus 25 kan vi ikke gå inn på, men det handler om at Gud til syvende og sist stiller oss ansvarlige for to ting. Det ene er nettopp hva vi gjorde med han når han kom undercover. For han kan bare tas imot gjennom Jesus. Det er ikke et spørsmål om vi har vært gode eller dårlige mennesker, hva vi har fått til med livet vårt. Det handler om dette ene. Har du tatt imot Jesus Kristus? Og latt han være din personlige redningsmann og frelser. At du kan bygge ditt forhold til Gud, ikke på hva du klarer, men på at han kom for å gjøre det du ikke kunne. Det andre som skal skje ifølge Paulus i 2. Korinterbrev er at mennesker også skal få lov til å stå for Gud og bli prøvet på hva vi gjorde med livet vårt. Er det da snakk om lønn i himmelen basert på våre gjerninger? Ja og nei. Det er nemlig sånn at den som har sett inn i Guds ansikt i Jesus Kristus, og som har sett Guds kjærlighet i Jesus, den gjør ikke gode gjerninger for å få belønning. Den elsker, sier Bibelen, fordi Gud har elsket først. Derfor er det sånn i domsscenen i Matteus 25, at de som har tatt seg av flyktningene som kom, den som har tatt seg av, de som satt og hadde det vondt i fengsel, de skjønner ikke at de skal få lønn. De skjønner ikke at det de gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde de mot han. Hvorfor de? Fordi at julen er gavens logikk. Du får av ingenting, som Bibelen sier, av nåde. Og så føder det en kjærlighet som gjør godt. Fordi man ønsker å gjøre godt, ikke fordi man får lønn. Men likevel er det altså sånn at Gud skal bedømme dette. Den dagen vi skal bedømmes, så blir alle andre målinger, all andre målestokk, også det som i denne verden regnes for å ha høy status, blir ingenting. Det blir Jesus og hans liv som blir målestokken som vi vurderes på og som vi kommer til å vurdere oss selv på. Hva vil det så si, som Truls Åkerlund delte i forrige preken her? Hva vil det si å leve i lyset av at han kommer igjen? Hva vil det si å leve i lyset av dette? Jo, han som kommer skal gjøre slutt på all urettferdighet. Han vil helbrede skaperverket, det vil si at også vi som har gått med kroniske sykdommer, hvis det skjer i vår levetid, vil Jesus gjøre slutt på all sykdom, på død og på smerte. Og det beste av alt, han vil forme oss i hans evige bilde, som gjør at når vi elsker fullkomment som han elsker oss, så vil Gud opprette fred på jord. Han er altså den som kom. Han er den som kommer. Og så er spørsmålet, hva er din og min respons? Det mange responser, men I kveld skal jeg til slutt bare dele tre punkter. For det første blir vi bedt om å ha rett fokus I møte med det vi kan kalle apokalyptisk, altså endetidstegn. For det andre blir vi bedt om å arbeide. Og for det tredje så blir vi bedt om å løfte hodet og med forventning ønske kongen velkommen. Hva mener vi med endetidstegn? Vi blir bedt om å være våkne. Når det skjer klimatiske tegn I sol og måne, når det skjer tegn som altså Bibelen har beskrevet som ting som skal skje forut for Jesus gjenkomst, som det vi kan kalle politiske tegn, og til slutt også teologiske tegn, som betyr både frafall og en sterk misjonsiver I Guds egen menighet. Da det mange som har også misbrukt tegnene, som jeg deler I kveld. Det mye å si om dette, men jeg vil bare si noe så enkelt som at jeg tror at disse tegnene gitt oss I historien for at vi skal være våkne og tenke at Jesus kan komme når som helst. Det kan ikke brukes til eksakt datering. Selv Jesus sa at han ikke kjente dagen eller timen. Det kjente bare hans himmelske far I himmelen. Så møter vi denne virkeligheten med politiske tegn. Og Jesus sier det sånn, folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette altså bare begynnelsen på fødselsriene. Vi kan på en måte tenke det sånn at det har vært mange kriser I verdenshistorien, og man kan tenke at dette som en fødsel, det smerter, og så går det over, og så kommer det en ny rie, men man hele tiden på vei mot historiens klimaks. Vi lever I en vanskelig tid akkurat nå, ikke så mye I dette landet, men vi vet at den nye krigen, både med terror og mot terror, har en karakter som annerledes, fordi det ikke lenger går noen frontlinjer, men den kan slå ned hvor som helst. Og likevel tror jeg enda ikke at vi I en like stor desperasjon som det norske folket var mellom 1940 og 1945, når vi selv var okkupert og krigen var en del av folks hverdag hver eneste dag. En av de norske fangene I den tyske konsentrasjonsleiren, Sachsenhausen, het Arnolf Øverland. Arnolf Øverland var hele livet en ateist, og en som kjempet mot kristendommen like tøft som Richard Dawkins gjør det I dag. Og likevel, mens han fange I Sachsenhausen, så det som om denne ateisten fanger nettopp tegnene på at Jesus skal komme. Her kommer diktet fra diktsamlingen «Vi overlever alt», som ble gitt ut I 1945. I mørke ufredstider, og jeg må si jeg har oversatt det litt på noen punkter, litt mer moderne språk I og med at det et gammelt dikt. I mørke ufredstider lød en lov. En måtte alltid våke, selv når de andre sov. Den hardest forfulgte stamme blant folkene hadde en tro. Den levde I alles hjerter. Den brant I alles blod. En konge skulle komme. Han skulle frelse og fri sitt folk. Men han måtte dø. Han kom, og de kjente ham ikke. Han var en tømmersvenn. Han vandret I dårlig selskap. De kjente ham ikke igjen. De sendte en spotteglose mot korset der han hang. Men han skal komme igjen enda en gang. Når fremmede rår I riket, hos hvem dine døtre sov. Og når din bror kunne like å dele fiendens rov. Når sønner angir fedre og hustru sine menn. Og døden synes deg bedre enn noen venn. Når veiene ligger øde. Og mørket fullt av skrik, og himmelrennene røde, og sjøen full av lik. Når mordere poserer frekt, og knapt du til tro din make. Når brød beskt å smake, og luften du ånder stank. Da vil han komme tilbake. Det ikke dårlig av en ateist det her? Det altså sånn. At vi skal minnes om at livet vi har, og at retningen på livet vårt betyr noe. Og det skal kanskje også sies at når vi i disse dager har hatt en klimakonferanse i Paris, og president Obama har sagt at vi er den første generasjonen som får merke de menneskeskapte klimaendringene, og den siste generasjonen som kan gjøre noe med det. Så kan det hende at vi alle sammen kanskje lever i en type velferdssøvn i dette landet og tenker at NAV skal nok ordne klimaendringen også. Dette er ikke bilder fra Calcutta eller fra Swatdalen i Pakistan med den årlige flommen. Dette er bilder fra vårt eget land for bare noen uker siden. Hva vil skje hvis klima endrer seg og matproduksjonen endrer seg? Hva vil skje? Hva er vår respons? Og Jesus ber om oss om å være våkne versus arroganse. Her er altså en av lignelsene som han har. Han sier, men dårlig er denne tjeneren som han sier til seg selv, det varer nok lenge før min herre kommer, og så gir han seg til å slå de andre tjenerne og ete og drikke sammen med drukkenbolter. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter det, og en time han ikke kjenner det. Jeg skal da vende tilbake til denne fabelen. Og du husker kanskje at kong Kristian, som Regine fremdeles tror er søren, må reise til Færøyene for å hente rasturoster. Han sier til henne at jeg drar, for jeg vet at kong Kristian skal dra, og jeg kjenner jo Jonathan Slottsknekten, så jeg ber om å få være med som assistent. Og så reiser jeg til Færøyene, og så kommer jeg hjem til København, og da skal vi gifte oss. De reiser til Færøyene, men på den siste biten blir de overrasket av ekstremvær. Hvilket gjør at båten og kongen og hans følge blir landfast på Færøyene i hele 3 måneder. Til slutt reiser kongen alene, for han vil ikke risikere mannskapets liv. Han reiser alene med Jonathans lillebror som heter Jesper, og de drar mot Danmark, men opplever å lide skipbrudd og ender etter hvert å drive i land et sted på Sørlandet, nær nettopp Jespers barndomsby. Men hva skjer så med Regine? Jo, allerede 2 uker etter at båten har gått fra København og ekstremværet har herjet i Nordsjøen, begynner ryktene å gå om at kongen og hans følge, og hun brydde seg jo ikke så veldig mye om kong Kristian, det var jo søren hun lengtet etter, at kongen og hans følge kanskje aldri kommer tilbake. Men hun lever i håpet. Hun lever med ringen. Men det blir vanskeligere. Det er nemlig sånn at det finnes en sønn i dette firmaet hun jobber. Kalte han bare for pappagutt. Kompisen hans kalte han bare for junior, eller noen ganger for det bibelske navnet for pappagutt, nemlig Barabbas. Barabbas hadde gått flere kurs i sjekking. Han hadde blitt det man kaller en pick-up artist. Han hadde sjekket opp den ene etter den andre av jentene i firmaet. Fått dem til å føle seg spesielle. Og så brukt dem, noen ganger misbrukt dem, og så kastet dem. Og mens kong Kristian er borte, legger han øynene sine på Regine. Og etter 2 måneder, nettopp når hun begynner å miste troen på at søren, altså egentlig Kristian, kommer tilbake, så kjenner han at det er riktig for første gang i livet sitt å be en bønn. Han holder armene rundt og trøster Regine, og ber en bønn for første gang i livet, og føler at det er ganske godt, egentlig. Og sier, jeg skal hjelpe deg å komme over dette. Han hjelper henne ved å be henne ut. Og Regine, som alltid har drømt om å enten bli skuespiller, eller bli stand-up-komiker, eller bli forfatter, hun synes det er fantastisk å være sammen med kjendisvennene til denne mannen, som får henne til å føle seg spesiell. Og han synes hun er spesiell. Tenk at Kanskje de andre jentene har liksom brukt å kaste meg. Kanskje jeg må egentlig gifte meg med henne. Men hun går og bærer denne ringen og tenker, skal jeg vente enda en gang på Kristian? Når uværet også når København, og hun blir overbevist om at Kristian død. Og pappas gutt har helt litt partydop i drinken til Regine. Så gir hun seg hen. Hun oppdager senere at han også hatt et forhold til en annen kvinne samtidig. Hun skamfull. Hun føler hun har sviktet Kristian. Og den dagen det lyder bud om at, at kongen har blitt sendt med en av de lokale båtene fra Norge, det var nemlig sånn at Jonathan, da broren Kasper, de hadde også en tredje bror som het Jesper, som var pastor der i Kardemommeby og drev et evangeliesenter for tidligere kriminelle. Når hun hører at kongen underveis, så tenker hun, kanskje han vil tilgi meg. Så hun hadde kastet denne ringen. Hun løper ut på den kongelige søppelfyllinga og leter etter ringen. Og som ved et mirakel finner hun ringen. Og det hun har tatt opp ringen legger hun merke til, nemlig Jonathan, som også driver og leter og henter opp masse konvolutter. Og så sier hun, hva dette for noe? Hvorfor gjør du dette? Jo da, kongen kommer tilbake i morgen, og han vil gifte seg i morgen. Kong Kristian, sier hun. Ja, han vil gifte seg i morgen. Og jeg blir nødt til å sende ut disse innbydelsene i natt. Åh, jeg har alltid drømt om å være et kongelig bryllup, tenker hun. Kan jeg få se på en av konvoluttene? Det er egentlig ikke lov, sier Jonathan, men det greit. Så åpner hun konvolutten. Og så ser hun. Så det kongelige bryllupet var det ikke bare 100 gjester, men 1000 gjester. I det kongelige bryllupet var det ikke bare 1000 levende lys, men 10.000 levende lys. I det kongelige bryllupet skulle det også være 10.000 unike sorter med ost, og ikke minst rasturost. Og så ser hun at bruden er henne selv. Og hun skjønner. Hun skjønner hva hun har kastet bort. Men Jonathan sier, du får i det minste gå til Kristian, han du trodde var søren, og så får du fortelle det som det er. Og så om morgenen, eller i skumringen, rett før, det er for sent, rett før dagen gryr, så går hun opp til kongen. Så sier hun sannheten om sin egen utroskap. Kanskje skal vi slutte der. Eller skal vi fortsette? Hun sier, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din kone. Men han sier, jeg har lest om julekongen. Jeg har lært av Gud selv å tilgi. Og så giftet de seg med et bryllup med 10.000 lys og 10.000 gryfer oppstilt. Det handler også ikke, Jesus advarer også mot å la oss sløve av livets bekymringer og andre vurderinger, men å fortsette. Og vår respons, hva er det da? Jo, den bibelske responsen er at vi bes om å arbeide før natten kommer. Og ikke som de første, noen av de første kristne i Thessaloniki som Paulus må irettesette, fordi de tenkte at hvis Jesus kommer, da trenger vi ikke arbeide. Nei, Martin Luther sa det sånn, også i lys av miljøkrisen, for vi vet ikke om Jesus kommer i morgen eller om Jesus kommer om 200 år. Martin Luther sa det sånn, hvis jeg visste at Jesus kom i morgen, så ville jeg plante tre i dag. Vi skal fortsette å kjempe for rettferdighet. Vi skal fortsette å kjempe for å forvalte jorden på en ny måte. Men vi må også ta den forvaltningen av det aller viktigste vi har fått.
nemlig det gode budskapet om at Gud har vist seg Jesus Kristus og død for våre synder. Og så må vi prioritere å dele evangeliet og delta I Guds misjon I verden. Og til sist, her på overtid skal jeg gjøre dette veldig, veldig kort. Og vi kan godt få opp lovsangerne. Paulus sier, la oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden ende skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre det godt mot alle, så lenge det tid. Og mest mot dem som våre søsken I troen. Hva da summen av dette budskapet? Jo, da det kan komme en vanskelig tid på jorden. Når himmelrommets krefter rokkes. Og så skal Jesus komme. Men Jesus sier, men når alt dette begynner å skje, ja, da løft hodet. For deres frelse nær. Det å leve I forventning, det å vente på han som ga livet sitt for oss. Og så står det at når han en dag skal åpenbares, så skal vi åpenbares sammen med han. Hans kirke som hans brud, og som utvalgt til å leve I lyset av Guds kjærlighet I Jesus Kristus, og arbeide for at livet på jorda skal gå bra, ja, men for at mest mulig mennesker skal få del I fellesskapet med Gud, og den planen han har for alle mennesker. Amen.